Proč zažívají starší lidé větší pocity pohody a štěstí než mladí, i když jsou na tom fyzicky hůř, odpoví náš dnešní exkluzivní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Plánujete dům? To vás budou zajímat plány jedné ruské firmy, která chce u Dobříše stavět z levného betonu. Víc v reportáži. A v sérii Příběhů vědy 2016 vám povíme, jak se z malých českých a slovenských firm staly globální lídři na poli kybernetické bezpečnosti. A v novinkách třeba o tom, že vědci z Brna dnes odlétají na další antarktickou expedici. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Vědci z brněnské Masarykovy univerzity a také jejich kolegové dnes opět odlétají na Antarktidu. Letošní expedice chce pokračovat ve výzkumu ledovců, klimatu a nebo také rostlin. Na výpravu pojede celkem tým 17 odborníků a pobývat budou na Mendelově polární stanici. Ve vysílání teď už vítám vedoucího letošní expedice, pana docenta Daniela Nývlta. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vše je tedy cílem té letošní expedice a když říkám letošní, tak kolikátá v pořadí vlastně je?
Ono se to velmi těžko počítá. Ale v zásadě je to 11. expedice, protože počítáme expedice od roku 2007. V letech 2005 a 2006 Mendelova stanice byla ve výstavbě, i když jsme tam jezdili, tak to byla nultá a minus první expedice, takže řekněme 11. expedice. Letos těch úkolů máme velmi mnoho, protože tým je široký, takže bychom chtěli pokračovat v různých monitoringzích, které tady provádíme už více než desetiletí, jednak změn místních ledovců, permafrostu a jeho svrchní části, která pravidelně rozmrzá, činné vrstvy. Potom dlouhodobě studujeme vliv změny klimatu na místní, především nižší rostliny, to jsou mechy a lišejníky, nejčastěji studujeme změny prostředí v místních jezerech právě s ohledem na měnící se klima v okrajové části Antarktidy. Takže těch úkolů je hodně. Vezeme s sebou množství přístrojů. Rostlinní fyziologové, kteří se zabývají rostlinami a jejich změnami, mají velké množství fluorometrů, optot a dalších přístrojů, kterými mohou měřit fotosyntetickou aktivitu, ať už třeba mechů nebo právě lišejníků na souši, anebo studují množství fotosyntézy v jezerech právě produkcí kyslíku, který se uvolňuje při fotosyntéze. Další týmy se budou zabývat změnami ledovců. Letos sebou po 7 letech zase vezou georadar. Pomocí georadaru budeme zkoumat jednak celkovou mocnost toho ledovce, protože pro ty mocnosti těch místních menších ledovců, které studujeme v řádech vyšších desítek metrů až třeba 100-150 metrů, je georadar ideální, ale zároveň s jinými anténami můžeme měřit i množství sněhové pokrývky na povrchu toho ledovce a i takovou tu přechodnou zónu rekrystalovaného sněhu, který se postupně mění v ledovcový led. Stejně tak georadar budeme využívat k tomu, aby jsme zjistili, jaké jsou mocnosti té aktivní činné vrstvy nad permafrostem během letního období, protože k tomu je tahle ta metoda taky velmi vhodná. No a zároveň chceme mapovat některé tvary reliefu, které se zde vyskytují, a také pokryvnost v některých částech ostrova právě vegetací, mechama a lišejníkama. Takže k tomu budeme využívat bezpilotní systémy. Budeme to samozřejmě fotografovat jak v normálním, tak i v infračerveném spektru, protože především pro tu vegetaci infračervené spektrum je velice vhodné. Následně se tyhle ty snímky budou počítačově zpracovávat a dělat se z nich trojrozměrné modely. Nejenom pro tu vlastní vegetaci a tvary reliéfu, ale i pro povrchy ledovců a vlastnosti té aktivní vrstvy je tahle ta technika v poslední době hodně používaná a my jsme tohleto testovali už v loňském a předloňském roce a výsledky se ukazují velice dobré a je to jedna z věcí, na které do budoucna chceme spolupracovat i s dalšími lidmi, kteří pracují v Antarktidě. Jednak jsou to Italové třeba v oblasti Viktoríny země nebo na ostrově Cygny a stejně tak kolegové z Německa mají obdobné věci na jižních Shetlandách.
Pane docente, ono se vlastně jedná o ty klasické drony. Máte nějaké speciální, které jsou uspůsobené pro ty tvrdší podmínky tam?
Letos máme pouze standardní, běžně dostupný model, který právě chceme trošku více testovat a uvidíme, jaké tam podmínky budou. V letošním a v loňském roce jsme to zkoušeli třeba na Svalbardu i v zimě v minusových teplotách. dráhách a byly to prototypy, které jasně ukázaly, že ta mínusová teplota je docela problematická. Takže v Antarktidě během toho léta budeme mít spíše lehce plusové teploty, přesto chceme vyzkoušet nejprve konvenční modely běžně dostupné a pokud se to neosvědčí, tak bychom v příštím roce potom se začali pídit po něčem, co by bylo odolnější.
Jak velký kus života vám vlastně zabere samotná expedice a v poměru k tomu, jak dlouho budete ty všechny výsledky, které tam naberete, měření a vzorky, jak je budete dlouho zpracovávat pak tady už v České republice?
Přímo na ostrově bude řádově asi 40 až 50 dní v souvislosti s cestou, protože vždycky je to očekání na lepší počasí, takže nemůžeme říct přesný počet dní a chtěli bychom se vracet na začátku března. No a zpracování dat, něco bude zpracovatelné během měsíce, ale většina těch vědních oborů na tom bude pracovat určitě celý kalendářní rok 2017 a v případě třeba meteorologických dat, tam samozřejmě jsou podstatné další řady, takže mnoho věcí ani nebude zpracováno a publikováno hnedka v roce 2017, ale počká se.
A už jenom krátce závěrem, oslavíte i Silvestra společně v tom mezinárodním týmu Československo-Tureckém?
Oslavíme Silvestra jižní Patagonii v Rio Gajegos v Argentině, protože odlet potom do Antarktidy je plánován na první dny ledna, takže nějakým způsobem to nepochybně oslavíme.
Pane docente, moc vám děkuju, že jste si udělal čas. Přeju šťastný odlet i návrat a hlavně vydařenou expedici.
Moc děkuju, nashledanou.
Mým hostem byl vedoucí letošní expedice docent Daniel Nývlt. Jak za starých časů se cítil náš redaktor, když přišel natáčet do Ruského střediska vědy a kultury na pražské Zátorce? Pořádali tam seminář o ruských inovačních projektech a vědeckých technologiích. Organizátoři lákali i na nové horizonty vědecko-technické podnikatelské spolupráce. Z představených projektů kolegu Petra Kološe nejvíc zaujal ruský beton. Má být totiž velmi levný a přitom odolný. Jak ale uslyšíte, revoluce ve stavebnictví se podle všeho konat nejspíš nebude.
Ze začátku to zní skvěle. Šéf společnosti Rexlex mluví o tom, že ve spolupráci s Centrem aplikovaného výzkumu v Dobříši připravují stavbu z materiálu, který by mohl zajímat nejen velké firmy, ale i ty, kdo si chtějí postavit třeba obyčejný rodinný dům.
Jsme pyšní na své výsledky. Máme certifikáty podle ruských norem a do Prahy jsme přivezli dávku 400 gramů plastifikátoru, abychom ho otestovali podle standardů DIN. Naším partnerem zde je technologický park CAVD a ČVUT, se kterými chceme provést testy betonů evropských značek. Když budou výsledky dobré, budeme zakládat společnou výrobu našeho plastifikátoru pro EU, tedy naše technologie, výroba v Česku a evropské trhy se nám otevřou.
Říká Konstantin Okuněv z Rexlex. Centrum aplikovaného výzkumu v Dobříši, tedy CAVD, spolupráci bez dalších podrobností potvrzuje. Dodejme, že zmiňované plastifikátory jsou aditiva, která umí ovlivnit vlastnosti betonu. Bohužel, podle všeho, ne tolik, jak tvrdí na ruském středisku vědy a kultury.
My jsme na základě vlastní ruské metodiky vyvinuli vylepšení betonu. Co je to vlastně beton? Voda, písek, cement a různé příměsi, které zvyšují jeho pevnost v tlaku. Naše vědecká škola v Rusku pracuje s naftalen sulfátovými plastifikátory. Umožňují modifikovat například teplotní odolnost, tedy mrazuvzdornost, zvyšují pružnost betonu při současném zvýšení jeho pevnosti. Předností našeho plastifikátoru je jeho cenová dostupnost. Technologicky připomíná cement. Je suchý a není ho tedy třeba míchat za mokra nebo při určité teplotě. Jako cement se také skladuje i používá. Je tedy levný a zvyšuje pevnost betonu několikanásobně. A přitom pokud ho použijeme, abychom tím ušetřili drahý cement, kvalita betonu se nezhorší.
S tím nesouhlasí Josef Fládr, což je vedoucí laboratoře betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty pražského ČVUT.
Pokud místo cementu budete dávkovat plastifikátor, budete mít méně kvalitní beton. Naftalen sulfátové plastifikátory se samozřejmě používají se i u nás, ale používají se na běžné konstrukce. Pokud chcete vyrobit velmi kvalitní konstrukci, tak se na to používají polykarboxylátové plastifikátory.
Říká specialista na vysokohodnotné betony. Zdůrazňuje, že plastifikátory nemohou ovlivnit teplotní ani požární odolnost.
Slouží k úpravě vlastností betonu, pokud je v čerstvém stavu, to znamená i hned po zamíchání. Za to mrazu odpornost, případně teplotní odolnosti jsou vlastnosti už konkrétního betonu, který je vyzrálý a stvrdlý, a tam už tyto přísady se neuplatňují.
Konstantin Okuněv mi přitom v Ruském středisku vědy a kultury popisuje, jak jeho firma sleduje dvě technologické linie. Jednak má jít o superpevný beton pro dálnice, doly a kosmodromy, druhou linií je pak běžný beton pro stavebnictví, kde jejich plastifikátor cement nahrazuje.
My tedy nabízíme levné betonové domy bez snížení kvality. Náš plastifikátor se dobře mísí i s dalšími příměsemi. Je suchý, mrazuvzdorný, levný. Kdybych to přirovnal k automobilu, vlastně jsme na úrovni stavebnictví vytvořili takový univerzální levný UAS, který má průchodnost jako tank. Hlavním zadáním bylo vytvořit takový plastifikátor, který se dobře mísí s cementem. A toho jsme dosáhli.
Co o nahrazování cementu plastifikátorem říká Josef Fládr, to už jsme slyšeli. Dodává, že naftalosulfátové přísady mezi betonáři žádnou revolucí nejsou.
Nějaký výrazný progres bych asi tady v tom poli nečekal už.
Konstatuje Josef Fládr, vedoucí laboratoře betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty pražského ČVUT. Zároveň upřesňuje, že v jeho laboratoři žádné vzorky od Konstantina Okuněva nejsou. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Po pádu komunismu před 27 lety se mnohé firmy rozhodly dobýt svět. A těm dvěma, o kterých je další díl dnešních příběhů vědy 2016, se to opravdu podařilo. Začínali ve společném Československu a dnes jsou z nich opravdoví globální hráči. Jejich oborem je kybernetická bezpečnost a jejich úspěch se stal důkazem, že i malé národy mají šanci. Přesvědčí vás o tom Ondřej Novák, který úvodem provedl malý průzkum veřejného mínění.
Myslíte si, že malé české firmy můžou uspět v globální konkurenci?
No, to pochybuju.
Jak které?
Na čem to závisí?
No, na to, jak se velmi rychle zorientují v nějakých těch technologiích dneska.
V globální konkurenci můžou uspět tam, kde právě ty globální velké firmy mají určitý dír, akorát to chce mít nápad, no a pak zatím jít.
A silný nervy, protože si myslím, že ta globalizace celkově v tom světě je tak silná, že buď to výjimečný nápad a potom tvrdá práce.
A to potvrzují i současné světové špičky na poli kybernetické bezpečnosti. Jde jmenovitě o český Avast a slovenský ESET. Avast dokonce v letošním roce koupil i třetího globálního antivirového hráče, původně brněnskou firmu AVG. Začátky ale nebyly lehké. Pokračuje technický ředitel Avastu Ondřej Vlček.
Já jsem v Avastu začínal v roce 95 a bylo nás dohromady asi 7 nebo 8. Polovina lidí programovala, druhá polovina spíš nějakou administrativu garáž. V takovém jako klasickém slova smyslu. A dlouho trvalo, než jsme se vlastně dostali nad nějakých jako pár desítek lidí, že to bylo 15, možná 17 let.
Na přelomu 80. a 90. let přitom v Česku a na Slovensku vznikaly nové IT firmy jako houby po dešti a kyberbezpečnost byla lákavým oborem. Řada z firm zkrachovala, ale všechny měly podle Vlčka něco společného.
Já myslím, že to je kombinace asi dvou věcí. Jednak přirozená zvídavost, technický talent. A myslím si, že možná ještě důležitější tam bylo to načasování. Protože vlastně tím, že se tady otevřel trh začátkem 90. let, tak to je přesně ta doba, kdy vlastně ty hrozby začaly vznikat, kdy ten internet prožíval ty největší léta.
Podobný osud měl i slovenský ESET. Pokračuje jeho technologický ředitel Palo Luka.
Som prišiel naplno v 99. a vtedy celá firma bola dokopy 8 ľudí aj s majiteľmi, s programátormi, s dievčatami, ktoré zdvíhali telefóny. A taký prelom nastal niekedy začiatkom 2000 rokov, keď sme začali expandovať do zahraničia. A my sme boli malá firma, nemali sme peniaze na marketing, takže ono sa to šírilo takým dobrým menom.
Máte nejakú radu pro dnešní malé firmy, ktoré by toužili sa stáť tým globálnym lídrem?
Ja si myslím, že celkom dobrá rada je snažiť sa robiť tie veci dobre a byť trpezlivý, lebo ten úspech, ak produkt je dobrý, tak by sa časom mal dostaviť a ESET nikdy nemal žiadnu pôžičku. Veľa rokov si majiteľi ani nevyplácali dividendy. Oni vlastne celý ten zisk vždy akože reinvestovali naspäť do firmy a trvalo to dlho, kým ten úspech sa dostavil. Ale potom to stálo za to.
Říká Palo Luka a Ondřej Vlček k tomu dodává ještě jednu důležitou podmínku.
Ta nejdůležitější věc je myslet tak nějak globálně už od začátku, zvláště pro ty firmy, které působí na internetu. Myslím si, že je obrovská škoda, když ta firma tím svým zaměřením nebo nějakým myšlením se omezí jenom na jeden konkrétní trh, třeba na český trh, protože ten globální trh samozřejmě je nesrovnatelně větší. a není to zas tak velký rozdíl, jakoby udělat produkt, který funguje globálně, na rozdíl od produktu, který funguje jenom lokálně.
Antivirové firmy z bývalého Československa mají ještě jednu zvláštnost. Navzdory konkurenci mají dobré vzájemné vztahy.
Minimálně na technické úrovni máme velmi dobré přátelské vztahy a do jisté míry si pomáháme. Na technické úrovni ta kooperace je, povedal by som, nadštandardná možno oproti nejakým iným priemyslom, kde proste tí konkurenti sa navzájom vôbec nebavia.
Ondřej Novák, Český rozhlas Plus.
Proč si celý svět tento měsíc připomínal zesnulého Johna Glenna? Co všechno tento americký astronaut dokázal? Dozvíte se v příbězích vědy 2016 zase zítra. Ve stejném čase tady na Plusce.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Studovali jsme víc než 2000 lidí z běžné populace ve věku od 21 let po 100 leté a ukázalo se, že starší lidé zažívají větší pocity pohody a štěstí než 20 a 30 letí, a to i přesto, že jsou na tom fyzicky hůř, říká uznávaný americký geriatr a neuropsycholog Dilip Jeste, ředitel Univerzitního centra pro zdravé stárnutí v San Diego ve Spojených státech a zároveň bývalý prezident Americké psychiatrické asociace. S exkluzivním hostem magazínu Leonardo natáčela Terezie Jirásková.
Nejdřív jste studovali starší a hodně staré lidi se schizofrenií. To je vážná duševní nemoc, která se podle poznatků s věkem spíš zhoršuje, a došli jste k zajímavým závěrům, které se později prokázaly také u běžné populace. Můžete to vysvětlit našim posluchačům?
Jistě, rád to vysvětlím. Provedli jsme výzkum u lidí, kteří měli řadu let schizofrenií. Obvykle se očekává, že se celkové projevy schizofrenie s přibývajícím věkem zhoršují. Výsledky naší studie sice ukázaly, že po fyzické stránce u nemocných dochází ke zhoršení, tak jak uvádějí dosavadní poznatky o této neuropsychické nemoci. Na druhou stranu jsme ale zjistili, že se s přibývajícím věkem cítí psychicky lépe a líp se jim daří i v sociální oblasti. Ukázalo se, že projevy jejich nemoci ubývají na intenzitě. Také berou předepsané léky daleko pravidelněji, než když byli mladší. Obvykle také nepotřebují další pobyt v nemocnici kvůli znovu vzplanutí schizofrenie. Méně kouří nebo používají návykové látky. Celkově to vypadá, že lidé s celoživotní schizofrenií jsou ve vyšším věku šťastnější a nemoc mají daleko víc pod kontrolou.
Dál jste zkoumali, jaký je vztah mezi fyzickým zdravím a pocitem osobní pohody u zdravých lidí, a výsledky výzkumu prokázaly, že přestože lidé s přibývajícím věkem ztrácejí fyzické síly, cítí se líp, jsou šťastnější, žijí víc v pohodě. Souvisí výsledky tohoto výzkumu s tím předchozím?
Ano, to, co jsme původně u lidí se schizofrenií zjistili, bylo, že jejich fyzické zdraví se zhoršuje, ale jejich psychosociální fungování a život s nemocí se zlepšuje. Proto jsme se potom věnovali lidem z celkové populace, kteří schizofrenii neměli. Studovali jsme víc než 2000 lidí ve věku od 21 let po 100 leté a starší. A zjistili jsme, že starší lidé mají víc tělesných nemocí, víc fyzických handicapů, ale mají tendenci být celkově šťastnější, jsou méně často depresivní, úzkostní, trpí méně stresem oproti lidem, kterým je 30 nebo 40.
Překvapily vás výsledky tohoto výzkumu?
Ano, výsledky nás překvapily, protože jsme předpokládali, že starší lidé mají víc fyzických problémů a nemocí, ale mysleli jsme, že prožívají také více stresu, úzkosti a deprese. Ale jak už jste slyšeli, výsledky nám ukázaly opak. Mladší lidé sice nemají tolik fyzických nemocí jako starší, ale trpí víc stresem, úzkostí. Takže to pro nás bylo opravdové překvapení.
Vyvinul jste koncept moudrosti, která se podle vás vyznačuje prosociálním chováním a je pozitivním projevem stárnoucího mozku. Jak je možné, že stárnoucí mozek něco takového umožňuje, a co je to ve vašem pojetí moudrost?
Všeobecně se ví, že mozek stárnoucího člověka se zmenšuje, ztrácí synapse, tedy spojení, kterými probíhá signál z jedné nervové buňky do druhé. Mozek se hůř prokrvuje, mizí neurony. Starší lidé zapomínají, hůř se učí novým věcem a tak dále. Tento proces nazýváme degenerací mozku. Jak je tedy možné, že se lidé stávají díky stárnutí šťastnější a moudřejší? A tak jsme se na to podívali. A to nejen u lidí, ale i u zvířat. Takové studie existují dokonce i u zvířat. Výzkumy ukazují, že když se udržujete aktivní fyzicky, kognitivně, což znamená, že se učíte novým věcem a zároveň udržujete pravidelné sociální kontakty, váš mozek se vyvíjí i ve starším věku. Studie u zvířat, které jsme prostudovali, také uvádějí, že zvířata, která jsou aktivní fyzicky, kognitivně i sociálně, díky tomu mají v mozku nové synapse a dokonce i neuronové spoje. A to navzdory tomu, že také stárnou. A teď k té moudrosti. Domníváme se, že moudrost je komplexní osobnostní charakteristika, jako je inteligence nebo třeba pružnost. A takto definovaná moudrost má podle našich poznatků biologický základ. Proto nás zajímalo, se kterou částí mozku by mohla být spojena. Není to tak, že by bylo v mozku konkrétní místo, kde sídlí moudrost. To ne. Ale v mozku existují dráhy, které, když se aktivují, projeví se pak jako moudrost. Jinými slovy, v lidském mozku existují různé oblasti, které jsou vzájemně propojené a pravděpodobně existují i neuronální dráhy, které souvisejí s tím, čemu říkáme moudré chování, moudrost ve vyšším věku života.
Máte na mysli části mozku, kterým se říká prefrontální kortex a amygdala?
Přesně tak. Moudrost spojujeme s těmito oblastmi mozku, prefrontálním kortexem a amygdalou. Prefrontální kortex má tři hlavní důležité části a amygdala ta je považovaná za centrum většiny našich emocí.
Znamená to tedy, že existují vědecké důkazy o tom, že moudrost roste u některých lidí s věkem?
Ano, existují škály, jak měřit moudrost, ale dá se měřit i její jednotlivé součásti, jako je třeba soucit, empatie, schopnost regulovat vlastní emoce. Řada studií ukazuje, že starší lidé prokazují vyšší míru jednotlivých komponentů, kterým celkově říkáme moudrost, než lidé v mladším věku. Závěry zmiňovaných prací opět poukazují na to, že u starších lidí, kteří se udržují i ve vyšším věku fyzicky, duševně a sociálně aktivní, tak jednotlivé složky moudrosti rostou.
Jak s dosavadními poznatky naložíte? Co budete zkoumat dál?
Rádi bychom se podívali na to, jak jsou tyto jednotlivé části mozku, o kterých jsme mluvili, vzájemně propojeny. Zajímá nás, čím to je, že někteří lidé s přibývajícím věkem moudří a jak to, že existují i někteří mladí lidé, kteří jsou navzdory věku moudří. Zároveň bychom rádi zjistili, jak je možné, že někteří staří lidé moudrost neprojevují. Proto potřebujeme zkoumat tyto skupiny odděleně. Tedy mladé moudré lidi versus mladé nemoudré lidi, staré moudré lidi versus staré nemoudré lidi. A to z hlediska toho, co se děje v jejich mozcích v konkrétních situacích. K tomu použijeme funkční zobrazovací metody mozku.
Při jedné z vašich přednášek jste řekl, že moudrý člověk je inteligentní. Oproti tomu ne každý inteligentní člověk je moudrý. Můžete nám to vysvětlit? A znamená to, že podle vás je inteligence něco míň než moudrost?
Víme, že existují například velmi inteligentní lidé, kteří jsou antisociální, mají třeba psychopatické rysy. Například lidé, kteří páchají vraždy, vykrádají banky, kradou peníze a přitom jsou někdy velmi inteligentní. A dokonce mohou mít velmi vysoké IQ. Ale nikdo o nich neřekne, že jsou moudří, protože svoji inteligenci používají k tomu, aby druhé zraňovali. Moudrá inteligence by měla zahrnovat takzvané prosociální chování, pomoc druhým lidem, soucit, empatii, altruismus. Inteligentní lidé, kteří jsou sebestřední a antisociální, nejsou moudří.
A moudří lidé jsou podle vás vždycky inteligentní?
Proto, aby se člověk stal moudrým, podle mého názoru, potřebuje určitou míru inteligence, ale nemusí být nutně nejchytřejší osobou na světě.
Co byste rád, aby lidé věděli o stáří? Máte pro naše posluchače nějaký vzkaz?
The message is that most people
Rád bych vašim posluchačům vzkázal, že většina lidí uvažuje o stáří jako o neštěstí, kterému by se nejraději vyhnuli, protože vysoký věk je spojován s něčím negativním. Fyzická kondice upadá. Stárnutí je něco, čemu bychom se všichni rádi vyhnuli. Uvažujeme o něm jako o nemoci, kterou bychom nejraději vyléčili. A podle mého názoru to je špatný přístup. Stárnutí má i pozitivní stránky. Stárnoucí lidé se stávají moudřejší, jsou sociálně citlivější, lépe ovládají vlastní emoce, mají schopnost sebereflexe a znají líp sami sebe. Často jsou mnohem šťastnější, netrpí depresí a nejsou tak úzkostní jako mladší populace. Jako společnost bychom se měli snažit pomoct stárnoucím lidem, aby zůstali co nejdéle aktivní, aby si sami dokázali pomoct a také, aby mohli pomáhat mladší generaci.
A na závěr, v jakém ohledu kontakt se starými lidmi pomůže mladým?
Staří i mladí by měli mít intenzivní vzájemné kontakty, což pomůže oběma stranám. Mladí mají více fyzické síly, energie. A ti starší jsou zase moudřejší a vyrovnanější. Díky tomuto kontaktu budou mladí moudřejší a staří šťastnější.
Vzkazuje posluchačům Českého rozhlasu Plus exkluzivní host magazínu Leonardo, geriatr Dilip Jeste, se kterým natáčela Terezie Jirásková. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.